es ļoti priecātos, ja šajā bezmaksas saprēdē atgrieztos tie kanāli, ko Latvijas skatītāji vēlas skatīties. Un šobrīd mēs redzam, ka pirmie divi kanāli, kam ir ļoti liela auditorija, ir TV3 un LNT. Tāpat mēs ļoti ceram, ka tiks nodrošināts reģionālais saturs šajā bezmaksas televīzijas saprēdē, jo tā ir vienkārši nepieciešamība. Jo Latvijas televīzijas LTV7 tiek atcelti šie logi, un tas ir arī tāds konceptuāls uzstādījums, jo reģionālie mediji ir tie, kas veido iedzīvotāju piesaisti konkrētai vietai. Viņi ir tā reģionālās identitātes veidotāji, kas arī ir ļoti svarīgi.